Таңқы жаңалықтардың негізгілері мына ұшулар. Еміс синоптиктердің мағлұматына назарыңыздарды бұрамыз. Микрофон Дурейна Мелис қызы.
Синоптиктердин шашылыш маалыматы боюнча нөшөрлөп жааган жаанга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 9-июнда республикада күн ачык болот. Абанын температурасы Талас Баткен аймактарында 24-29 дараже жылыйт. Ош Жалал Абад чүй облустарында 25-30 дараже жылуу. Нарында 20-25, Ысык Көлдө 19-24 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сырдарым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 27-29 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ооба докторубузду улантабыз. Кыргызстанда муфтийдин милдетин аткаруучу Сүйүн Ажы Кулуевдун токмок толгондугу тастыкталууда. Ошол эле кезде уламалар кеңеши тарабынан эртерээк муфтий шайлоо аракети көрүлүп, бир пикирге келе башташты, деп кабарлайт Бишкектен Кожогелди Култегин.
Азаттыкта мурда кабарланган муфтийдин милдетин аткаруучу Сүйүн Ажы Кулуевдин сабалгандыгы тууралуу маалыматты анын өзүнөн тактоо мүмкүн болбоду. Бирок өзүн Сүйүн Ажынын карындашымын деп тааныштырган аял бизге телефон аркылуу буларды айтып берди.
Башка бир 2-3 күндө можно, анан азыр жок болбойт.
Азыр эмне дарыланып атабы?
Ооба.
Сиз ким болосуз?
Карындаш болобуз. Кечээ күнү ошол кичине сүйлөшүп атканда 5-10 бала келип асылып уруп ошол жерде дагы чогулушта эч кимиси ажырата албаптыр. Сотрясение, анан ошо бел бөйрөк катуурап урунуп калган, тебилген.
Жагдай тууралуу кийин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Болотбек Абдрахмановдон уктук.
Тилекке каршы биздин маалымат боюнча ушул 6-июнь күнү базар күнү муфтияттын ичинде ушул муфтийдин милдетин аткарып аткан Сүйүн Ажы Кулуев областтардын казыларын баарын чогултуп ушул эки муфтияттын уставы эскирди, ошолорго бир жаңы сунуштар кирип аткан, ошону бир кеңешип алалы деп чакырган учурда бир тааныбаган кишилер кирип бизге тоскоолдук кылбай чыга турушуңар деп ошол сөздөн сөз чыгып кетип ушул жерден жакалашып кичине тиреш болуптур.
Болотбек Абдрахманов кырдаалды жөнгө салууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядагы абдан кызыктар экендигин белгиледи.
Органдарга кабар бердик, алар Сүйүн Ажы Кулуевду таап, кандай болду айтып бересизби, арыз жазып бересизби десе, ал киши баш тартыптыр. Мен арыз жазбаймын депчи. Анан биз ошондон кийин бул кырдаалды ушул талкуулайлык деп, негизи Кыргызстандын муфтийин улама кеңешинин мүчөлөрү шайлайт. Ошон үчүн ошолорду мына 2 күндөн бери топтоп бүт республиканын аймагынан чакырып ошолорго ушул эки суроону салып берелик деп атабыз да. Ошол өзүңөр татыктуу муфтийди бүгүнкү күнү карап көргүлө, араңардан татыктуу сунушу шайлагыла деп.
35 уламалар кеңешинин 20 чакты мүчөсү шейшемби күнү кечинде өз алдыларынча жыйын өткөргөндүгү маалым болду. Уламалар кеңешинин мүчөсү Шакир Ажы Маматовдун айтуусунда муфтийликке көтөрөбүз деп алар бир адамга токтолушкан.
Уламалардын кеңеши өзүнчө эле бир топтолуш болду. Шайлоо маселе жанакы Сүйдүн Казы Руслан Ажыны муфтийликке ошо бекитилди. Ооба, ошол болду. Руслан фамилиясын жакшы билбейт экен.
Шакир Ажы Маматов аталган жыйын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлдөрүн катыштырбай өткөндүгүн да баса белгиледи.
Мен бүтөйүн дегенде барып калыптырмын батанын үстүнөчү. Саат 5:00 жанагы эмеге чыгырган эле госагенттиги. Ал жерге барылбай эле калыптыр да, бул жакта топтолуп бул жерде эле госкомиссияга Руслан Казы өзү барып жообун айта турган болуп, бул жакта адамдар өздөрү эле батасын берип эле 20га жакын ооба. Кворум жөнүндө сөз болбоду.
Белгилүү мусулман дин ишмери Жамал Фронтбек кызы баары бир муфтий маселесин ушул уламалар кеңеши чечет деген пикирде.
Мен ойлойм, бул ошол муфтияттын тегерегинде бир өзү чогулуп аткан бул убактылуу нерсе го деп, себеп дегенде азыр улемалар кеңеши бүгүн чогулуп, мен ойлойм, азыр биздин аалымдарыбыз бул маселени чечип ордуна коет го деп. Азыр уставдын үстүнө да жаңылоонун үстүнө иштеп атышат, ошол жаңылаш анан курултай болуп бизге ошол Кыргызстанга татыктуу бир жакшы муфтий келет го деп ойлоп атам.
Муфтий шайлоого азыркы уламалар кеңеши укуксуз деп эсептеген диний топтордо арбын. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Азаттык уктурууларын улантат. Кыргызстанда кийим тигүү тармагы өлкөдөгү мыкты өнүгүп жаткан тармактардын катарында эле. Бул Чөйрөдө орто эсеп менен 160 000 ашуун адам эмгектенет. Анткен менен проблемалар да жок эмес. Өзгөчө 7 апрелден кийин казак тарап Кыргызстан менен чек араны жаап койгондон кийин кийим тигүү тармагы бир топ чыгымга учурады. Бул тууралуу кабарчыбыз Айгүл Жунушалиеванын баяндамасында кеп болот.
Нора Өмүрзакова бир топ жылдан бери кийим тигүүчү цехте иштетет. Башында цехинде бирин серин тигүүчү эмгектенсе, эми 10 адамды иш менен камсыз кылып, кадыресе бутуна туруп калды. Ишкер айымдын айтымында кийим тигүү тармагы 40 жылдары бир топ өнүккөнү менен күйгөйлөр дагы бир топ.
Вот надо сделать так, чтобы открылись вот такие учебные заведения. У нас вот училище, только 2 училища у нас.
Мисалы өлкөдө кийим тигүүчү болуп иштөөнү каалаган кыз келиндер өтө эле көп. Анткени алар жакшы маяна алышат. Тажрыйбалуу тигүүчү орто эсеп менен жумасына 7-10 миң сом каражат табат. Бирок тигүүчүлөрдү окутуучу жайлар өтө эле аз. Көп учурда биз өзүбүз аларды окутууга туура келет. Ошон үчүн тигүүчүлүк өнөргө үйрөтүүчү окуу курстарын, техникумдарды көбүрөөк айтса жакшы болор эле.
Было бы хорошо, если были бы вот такие центры.
Дейт Нора Өмүрзакова. Өлкөдө ушул тапта орто эсеп менен 2,5 миң тегерегинде тигүүчү цех бар. Адистердин айтымында алардын жарым жартылай көмүскө иштейт. Цехтердин көбү жер төрөдө жайгашып, андагы иштөө шарттары начар. Мира ушундай цехтердин биринде үтүкчү болуп иштейт. Ал акча табуу үчүн ден соолугун курмандыкка чалган миңдеген аял затынын бири.
Кыйын, анан ошо заманыбызга жараша иштетпейбизби? Бир айда 10 000 жакын акча табам.
Жеңил өнөр жай жана кийим тигүү тармагында эмгектенгендердин профсоюзунун жетекчиси Рыскүл Бабаева дал ушул иштөө шарттардын начардыгы бул тармактагы канчадан бери жоюлбай келе жаткан проблема экенин моюнга алат. Ошондой эле иш берүүчү менен жумушчу ортосундагы мамилелерди эмгек кодексине ылайык мыйзамды жолго коюудагы орчундуу маселелердин бири дейт Рыскүл айым.
Нарушается условия труда.
Иш берүүчү тикмечи болобу, үтүкчү болобу, айтор жумушчуну ишке алып, аны бир канча күн иштетип, жакпай калса маянасын бербей туруп эле жолго салгалоочулар дагы бир топ. Кээде болбогон шылтоолорду айтып, бир айлык маянасын толугу менен бербей коет. Иш берүүчү менен жумушчу ортосунда келишим жок болгондуктан, тикмечилер жүлөк пул, пенсия дегенден куру калышат. Мына ушул маселелерди өкмөт чечип берсе дейбиз.
Чтобы охрана труда соблюдалась, чтобы не было несчастных случаев.
7 апрелдеги окуядан соң Казакстан 1.5 ай чек араны бууп салган. Мунун айынан кийим тигүү тармагындагы бир топ чыгымга учурады. Ушул тапта ишкерлер үчүн чек ара ачылганы менен баары бир товарларды алып өтүү кыйын болуп калды дейт Акбекеш кийим тигүүшканасынын жетекчиси Султан Матеев.
Россия мамлекети бизден жеңил өнөр жайында өндүрүлгөн буюмдарды эч ак эле нулевой ставка менен ошентип кабыл алган. Ошондо казак мамлекети канчалык бизде кандай жакын бизге кандай дос болбосун эч качан бизге жеңилдетип берген эмес. Казак мамлекетине биздин өндүрүлгөн буюмдарыбыз дайыма мыйзамсыз жол менен өтүп келген да ушул бүгүнгө чейин өтүп келатат. Мындан арадагы кандай болуп өтөт белгисиз.
Дейт Султан Матеев. 2005 жылы кийим тигүү жаатында иштегендер патенттин негизинде иштөөгө өткөн. Бул көмүскө иштеп аткан дала ишканаларынын ачыкка чыгуусуна мамлекеттик казынага бул тармактан түшкөн каражаттын өсүшүн алып келген. Бирок өтпөй бул система алынып салынган. Бир нече убакыттан кийин кайрадан патенттик система киргизилгени менен анын өлчөмү мурдагыдан бир топ жогорулаган. Султан Матеевдин айтымында мына ушундай көйгөйлөрдү чечип берүү суранычы менен алар убактылуу өкмөткө кайрылышкан. Ал эми убактылуу өкмөт бул маселенин үстүндө иштеп атканын билдирген. Ошентип кийим тигүү тармагында иштегендер жаңы бийлик алардын көйгөйлөрүнө көңүл бурар бекен деген үмүттө. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Референдум алдындагы кырдаал, өлкө багыты кандай болот? Кыргызстандын саясий экономикалык абалына сереп. Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Ага борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев менен жарандык коом коррупция каршы укук коргоо борборунун юристи Абдыкерим Ашыров катышты. Берүүнү 9 июнда кечки саат 9:00 улуттук 1-каналдан көрө аласыз.
Күндүн башка темаларын кайрадан назарыңыздарга салалы. Кыргызстандан алынган кабарлар, Бишкекте конституциялык реформалар боюнча эркин тандоо үчүн деп аталган жыйын өтөт бүгүн. Бүгүн ошондой эле Кыргызстанга Россиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы келет. Владимир Чуров Бишкекте 2 күн иш сапары менен болот. Убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева кечээ жазуучулар союзунун өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушуу учурунда өлкөдөгү маданият тармагын өнүктүрүүдөгү актуалдуу маселелер талкууланды. Жалал абадта дарыгерлер ар кандай жугуштуу оорулардын алдын алуу максатында сел каттап урап калган үйлөрдү аймактарды кыдырып дезинфекциялап жүрүшөт. Оорунун белгилери бар адамдарды таап дары дармек таркатып жатышат. Ядролук окуялар. Иран боюнча резолюция бүгүн добушка коюлат. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Кошмо Штаттар менен анын союздаштары иштеп чыккан документтин долбоорун 2 күн жабык мүнөздө талкуулады. Стамбул кеңешмеси аяктады. Азиядагы өзара карым-катнаш жана ишеним чаралары боюнча жыйындын катышуучулары корутунду декларация кабыл алды. Еврокомиссия Болгарияга эксперттик топ жөнөтөт. Ага өлкөнүн экономикасындагы абал тууралуу статистикалык маалыматтардын калыстыгын текшерүү милдети табышталат. НАТО Афганистанда дагы 2 солдатын жоготту. Кече коалициянын 10 жолкери мерт болгон эле. Гамбияда 2,5 тонна кокаин табылды. Варшавада суу ташкын коркунучу түзүлдү. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары мына ушундай. Уктуруубузду эл аралык темалар улантат. Жаңылыктарда айтылганда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Тегеранга каршы жаңы санкция киргизсе, Иран өзүнүн ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөргө макул болбойт. Президент Махмуд Ахмадинежад кечээ ушундай эскертүү жасады. Амирбек Азамулунун баяндамасы ушул темада болмокчу.
Егер Улуттар уюму Тегеранга каршы жаңы санкция киргизсе, Иран ядролук программасы боюнча ар кандай сүйлөшүүлөрдү токтотоорун президент Ахмадинежад Стамбулда билдирди. Стамбулда Азиядагы өзара кызматташуу жана ишеним чаралары конференциясы уюмунун жыйыны өтүүдө. Мен мурда айткам, АКШ өкмөтү жана анын союздаштары коопсуздук кеңешинин резолюциясын бетке тутуп алып, биз менен сүйлөшүүгө отурабыз дешсе жаңылышат. Мындай болбойт. Сүйлөшүү адилеттүү, сый урмат менен өтсө, биз ким менен болсо да сүйлөшөбүз. Эгер кимдир бирөө биз менен орой жана өкүм сүйлөшөм десе, бирчү жообубуз мурдатан дайым. Махмуд Ахмадинежад ошондой эле уранды алмашуу боюнча 2 жума мурда Тегеранда Түркия жана Бразилия менен кол коюлган келишим келечекте кайталангыс мүмкүнчүлүккө жол ачканын айтып, эл аралык коомчулукту береги келишимди колдоого үндөдү. Тегерандагы жыйын АКШ өкмөтүнө жана анын союздаштарына өтө оңтойлуу. Биз далеялар бул мүмкүнчүлүктү колдонот деп үмүттөнөбүз. Бул ыңгай кайталанбасын айта кетели. Деди Ирандын президенти. Айтылган келишимге жараша Тегеран Түркияга 1200 килограмм жардуран жиберип, анын ордуна реактордогу медициналык изилдөөлөр үчүн 120 кило байытылган уран алууга тийиш. Батыш өлкөлөрү Иран уранды атомдук бомбаны жасоо максатында байытууда деп кооптонушат. Улуттар уюмунун атомдук энергия боюнча агенттиги МАГАТЭ'нин маалымдашынча, азыр Иран 6 килограммга жакын байытылган уранга ээ. Стамбулдагы жыйынга катышып жаткан Россиянын премьер-министри Владимир Путин жаңы санкция даяр болуп калганын белгилөө менен
мы не придерживаемся той точки зрения, что
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясы ашыкча катаал болушун жана Иранды Иран жетекчилигин өзгөчө Иран элин калп сабалга түртүп, ядролук энергияны тынч өндүрүүгө бөгөт коюусун каалабайбыз.
Развитие мирной атомной энергетики.
Деди премьер-министр Путин. Шаршембы күнү кабыл алынат деп күтүлгөн жаңы санкцияны батыш дипломаттарынын айтышынча коопсуздук кеңешинин 5 туруктуу мүчөсү АКШ, Британия, Кытай, Россия жана Франция колдогон. 7 июнда МАГАТЭ'нин башкы директору Юкио Амононун билдиришинче Иран кызматташпагандан улам ал жетектеген агенттик Тегеран өзүндө бар ядролук материалдарды тынчтык максатында пайдаланат деп растай албайт.
Иран темасына Амирбек Азамулу токтолду. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы 2005 жылдагы инкылаптын жана быйыл апрелдеги кандуу козголоңдун таамыры түпкү себептер окшош. Батыштагы айрым баяндамачылар Кыргызстандын саясий оппозициясы эки окуяда тең негизги ролду ойногон жок деп белгилешет. Эки реттен окуя капыл-тапыл тутанып, оппозициялык топтор чогулгандардын калың катмарына ээлик кыла албай калышкан. Байкоочулар эки окуянын айырмасы катары Бакиев өкмөтү менен убактылуу өкмөткө болгон коомдук ишенимдин айырмасын белгилешет. Толугурак Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Кыргызстандын эки өлкө жетекчисинин тең кызматтан куулушуна өлкөдөгү коррупция менен үй-бүлөлүк бийлик негиз болгон. Чыдамы эч ак бүткөн карапайым эл эки жолу тарыхый бурулушта тең бирдей аракет жасады. Борбор Азия боюнча адис Эрик Амарат Freedom House уюмунун Кыргызстан тууралуу басылмасына жогорудагы эки окуя тууралуу мындай дейт.
The similarities are that both in
2005 жана 2010 жылдагы окуялардын окшоштугу экөөндө тең. Адилеттик мамлекеттик башкаруу үчүн коррупцияланган системага каршы жана жошонун төмөндүгүнө нааразы болгон элдин көтөрүлүшү болду.
Бакиев ТРДН одорган апрель окуясы экс-президенттин өлкө борбору Бишкектен качып кетүүсү менен аяктаган. Оппозициялык лидерлер 7 апрелде элди уруксат алынбаган митингге чакырып, электр кубатына болгон төлөмдөрдү азайтууга, Орусиядан алынган насыяны туура пайдаланууга, Бакиевдин туугандарын өлкөнү башкарууга жолотпоого жана президенттик бийликти өз уулуна өткөрүп берүүсүнө каршы турууга чакырган. 6 апрелде оппозициялык лидерлердин бири Болот Шерниязовдун Таласта камакка алынышы жергиликтүү элдин облустук бийликтин имаратын басып алуусуна түрткү болгон. Эртеси Бишкекте куралчандардын кайтарып тургандыгына карабастан маанилүү имараттар чогулгандардын колуна өткөн. Натыйжада Бакиев жана анын жакындары 7 апрелдин түнүндө Манас эл аралык аба майданынан учуп кетсе, тилекке каршы 90 чукул жөнөкөй адам набыт кеткен. 2005 жылдагы инкылаптын учкуну жаңы жылдан кийин пайда болгон. Ага мурдагы президент Акаевга жакын адамдарды парламентке өткөрүү үчүн атайын иштелип чыккан жашыруун план себеп болгону тууралуу сөз бар. 2005 жылы 6 январда Роза Отунбаеванын учурдагы өткөөл мезгил президенти парламенттик шайлоого катышууга берген арызы катталган эмес. Анткени Отунбаева президенттин кызы Бермет Акаева талапкерлигин коюп жаткан шайлоо округуна депутаттыкка аттанмак. Атаандаштарды четтетүүнүн мындай ыкмаларынан кийин жогорку кеңешке болгон шайлоонун биринчи айлампасында дээрлик баардык депутаттык орундарга акаевчил талапкерлер чыга келген. Тынч жол менен чогулгандар улам-улам кызууланып отуруп Жалал абаддагы административдик имаратты алган. Бишкекте болсо чогулган элдин өкмөттүк имараттарды ээлеп алышы президент Акаевди өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбурлаган. Серепчи Мараттын пикиринде 2005 жылдагы Жоогазын инкылабы менен 5 жыл кийинки апрель инкылабынын айырмасы азыркы убактылуу өкмөткө 2005 жылдагыдай коомдук ишенимдин жоктугу менен түшүндүрүлөт.
Бакиев бийликке келгенде алгачкы күндөрүндө өкмөттүн ичинде ошондой эле жалпы коомдо өтө чоң колдоого ээ болгон жана бул 2005 жылдын июлундагы президенттик шайлоого чейин өкүм сүргөн. Ал эми азыркы өкмөт анчалык коомдук колдоого ээ эмес жана өкмөт мүчөлөрү өлкөнү демократиялаштырууда жана коррупция менен күрөшүүдө алгылыктуу иш алып барарына коомчулуктун күмөнү чоң,
деди Борбор Азия боюнча серепчи Эрик Амарат. Соңку 5 жылда алмашкан эки режимге карата Борбор Азиядагы коңшу мамлекеттердин берген баасында дагы окшоштуктар бар. Казак, тажик, өзбек лидерлери эки инкылапка тең терс көрүнүш катары баа берип, апрель окуясынан кийин Казакстан чек арасын бир нече жума жаап койсо, Өзбекстан азыркыга чейин ачпай турат. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев боордош кыргыздар ишке ашырган эки инкылапка тең өз көз карашын так билгизген.
То, что произошло, никакой революции назвать невозможно.
Бул болгон нерсени революция деп атоого мүмкүн эмес. Азыркы лидерлердин өздөрүнүн айтуусу боюнча, бул бандитчилик жана талоончулук.
Бандитизм и мародерство.
Деген казак президенти 2005 жылдын мартында. Ал эми 2005 жылдын апрель инкылабын жалаң бандитчиликтин натыйжасы деп мүнөздөгөн казак президенти. Акаев Бакиев режиминин күч менен алмашканы барып келип эле мамлекеттик бийликтин элдин жашоосун жакшыртууда жетишерлик жылыш жасай албаганы менен тастыкталат. Бул болсо коомдо президенттерге жакындардын болуп көрбөгөндөй байышы менен жөнөкөй элдин ортосундагы келишпес ажырымды пайда кылып, натыйжада карапайым калың массанын толкуну бир уч топту эки жолу жайып кетти. Гүлайым Ашакеева, Азаттык Бишкек.
Күн соолунан угармандарга тигүүчүлүк тармакты мамлекет кандай жолдор менен колдоого тийиш деген суроо берилген эле. Бул соолго үн кошкон угармандардын айрым пикирлерин Айзада Касмалиева даярдады.
Азамат, студент Бишкектен. Биринчиден, бул сектор Кыргызстанда жакшы өнүккөн, бирок баардыгы чачыранды, белгилүү бир системага түшүрүлгөн эмес. Мамлекет бир системага түшүрүп, көптөгөн жумушсуз элдерди жумуш менен камсыз, ошондой эле бул Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны чет өлкөгө чыгарып, Кыргызстандын атынан кандайдыр бренд жаратууга аракет кылса жакшы болмок. Көбүнчө ошо шее индустриясы Кыргызстанда көмүскөдө калып жатат. Көп товарлар ошо Кыргызстанда тигилген товарлар көбүнчө ошо көмүскө аркылуу мисалы жашырылып өтүп жатат. Ошондуктан мамлекет аларга кандай жардам көрсөтө алат? Биринчиден бул индустрияны өнүктүрүш керек. Азек Бишкектен. Тигүүчүлүк секторуна мамлекеттин жардамы үчүн мамлекет кандайдыр тигүүчүлүк ишканаларды өзүнүн эсебинен ачуусу зарыл. Антпесе подполдук тигүүчүлүк цехтери иштей берет. Алардын негизинде кандайдыр деңгээлде сачыранды бир система жок болгондуктан мамлекетке салык жагынан дагы, башка жагынан дагы эч кандай пайда болбойт.
Менин атым Айпери, менин оюмча мамлекет тигүүчүлүк секторуна чоң көңүл буруш керек. Себеби дегенде азыр тигүүчүлүк сектору өзүбүз билгендей Кыргызстан экономикасына көп эле акчаны киреше алып келүүдө. Себеби дегенде биринчиден бул көптөгөн кыз келиндер жана студенттер, жаштар көбүнчө ошол секторда иштеп жатышат. Мындан башка Бишкекте өзүбүз билгендей көптөгөн швеялык тигүүчүлүк сектору аябай көбөйдү. Менин оюмча бул демилгелерди мамлекет башкарып, бул контролдоп жана колдош керек деп ойлойм. Чоңураак фабрикаларды ачса жакшы дейм. Программаны ойлоп чыкса жакшы дейм.
Мурат Эргешев. Колдоочунун азыр мисалы үчүн тигүүчүлүк тармагы Кыргызстандын экономикасынын мындай локомотиви десек болот да. А бирок мындан дагы колдоо үчүн буга керектүү болгон сырьёлор менен камсыз кылтырса мындан да жакшы болмок да. Ал үчүн ошол эле ткань, жиптер, материалдык тармактарын анан кийин булардын баары биригип дүйнөлүк аренага чыгарса бул Кыргызстандын бир бренди катарычы. Ал маселени Кыргызстандын ошолорду чыгарууга бүт мүмкүнчүлүгү бар да, бирок бул тармак бир аз начар болуп калган. Бул ткань жиптер бүт азыркы учурда Кытайдан келип атат да бизгечи.
Менин атым Марат. Конкретно ойлойм, мен ойлойм налогду түшүрүш керек, транспортный расходторду азайтыш керек, растаможкаларды азайтыш керек. Могу Кытайдан келген көбүнчө азыр Кытайдан келет товарлар, ткандар, Кореядан келет, ошол келген ткандар канча арзан болсо ошончо өсүмү жакшы болот. Ошондо ойлойм азыркы чала була иштеген студенттер ошондо кайра жакшы калыбына келет.
Күн сабылына үн кошкон угармандардын пикирлери мына ушундай. Кезек маданий кабарларда, микрофондо Айжан Шабатоева.
Бишкектеги М галереясында учурда Жылдыз Асангали, Халида Шимова, Каменский, Мирахимов жана башка ушул сыяктуу кыл калем чеберлеринин эмгектеринин турган көргөзмө өтүүдө. Мындан сырткары галереяда балдар үчүн сүрөт сабактары башталды. Музей кызматкери Назик Акматкулова билдиргендей, аталган сабакка 5 жаштан жогорку балдар кабыл алынат.
Тоже знаменитый художник Саркан Сооронбаев проводит их. Детям очень нравится, интересно, вот они вот занимаются здесь.
Сүрөт сабактарын белгилүү сүрөтчү Саркан Сооронбаев өткөрүп жатат. Башталганына 2 ай болуп калды. Катышуучулар саны арбын десем болот. Балдардын кызыгуулары жакшы. Күзгө чейин созулчу атайын курстан жаш кыл калем чеберлери сүрөт өнөрүнүн ар кыл багытын өздөштүрүшөт. Сүрөт сабактары шейшемби, бейшемби күндөрү уюштурулат. Алими Токтогул музейинде ар аптада белгилүү калемгерлердин китептеринин бет ачары өтүүдө. Ошондой эле мектеп окуучулары менен жолугуу кечелерин уюштуруп, музейге саякат жасашууда. Алими көрүүчүлөр үчүн 2 көргөзмө иштеп жатат, дейт музей кызматкери Шайыр Арыкбаева.
Чыңгыз Айтматов юбилейине арналган выставка. Бизде эң кызыктуу сүрөттөр, эң кызыктуу Айтматовдун жашоосу, чыгармачылыгы туурасында жакшы материалдарыбыз бар. Экинчи залында болсо Тазабек Саманчин, кыргыздын көрүнүктүү окумуштуусу, котормочу болгон экен. Ушул кишинин 100 жылдыгына байланыштуу бир залыбызда дагы выставка бар. Ушул кишинин жашоосуна, чыгармачылыгына, өмүрүнө байланыштуу жакшы материалдарыбыз бар.
Борбордогу мемориалдык музейлерде тарыхта аты калган белгилүү инсандардын өмүр таржымалына арналган экспозициялар жана маанилүү күндөргө карата уюштурулган көргөзмөлөр өтүүдө. Атай кетсек, Чуйков музейинде балдар тарткан сүрөттөр көрүүчүлөрдүн сынына коюлууда. Мемориалдык музейлердин жетекчиси Арман Мамаханова жаш кыл калем чеберлеринин тарткан сүрөттөрү туурасында мындай деди.
Бул жерде бүт жеткинчек балдардын колунан чыккан ушу өзүнүн өлкөсү жөнүндө, Бишкек шаары жөнүндө жана дагы тынчтык темасында көптөгөн сүрөттөрдү көрсө болот.
Фрунзе музейине келген сүрөт күйөрмандар Улуу Ата мекендик согуш тууралуу маалыматтарды ала алышат. Музейдин жетекчисинин орун басары Айнагүл Өмүрбекова билдиргендей, бул көргөзмө жеңиштин 65 жылдыгына карата уюштурулган.
Баатырлардын сүрөттөрү илинген, анан согуш кандай башталып, кандай жүрүп жатканы жөнүндө жалаң стендтер менен көрсөтүлгөн да. Жоокерлердин ошо кийим кечеги, алардын баягы колдонгон оокат сыйлыктары, аларга караштуу буюмдар.
Согуш күндөрүн чагылдырган улуу жеңишке арналган көргөзмө ошондой эле Гапаратиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде да өтүүдө. Анда Улуу Атам мекендик согуштун катышуучусу, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Петр Чесноковдун эмгектери коюлган. Бул көргөзмө жума соңуна чейин созулат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын программасы ушу менен жыйынтыктайбыз. Ага Бишкектен Максат Акматжан уулу, Прагада Михаил Шус операторлук кылышты. Отуруунун мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Биз жарым сааттан кийин кайра обого чыгабыз. Азыр уктурубузду жаштар программасы улантат.